Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Həm Azərbaycanda, həm də Özbəkistanda məhbuslara işgəncələr verilir. Bunu hər iki ölkədə araşdırma aparan hüquq müdafiəçiləri deyirlər. Rusiyanın Qəbələ radarını birgə istifadə eləmək təklifi əsaslandırılmış alternativ deyil. Bunun NATO-nun baş katibi deyib. Və Həmas bugün bildirib ki, Fəth təşkilatının 100 çinli səhra komandirlərini tutub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Həm Azərbaycanda, həm də Özbəkistanda məhbuslara işgəncə verilir. Bu fikir bugün Bakıda təqdimatı keçirilən Azərbaycan-Özbəkistan 2006-cı ildə İnsan Hüquqları və Demokratik Azadlıqlar kitabında əksini tapıb. Babək Bəkirin söhbəti.
Kitabın Azərbaycandakı müəlliflərindən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, onlar hər iki ölkədəki real vəziyyəti əks etdirməyə çalışıblar. Kitabda qeyd edilib ki, istər Azərbaycanda, istərsə də Özbəkistanda məhbuslara işgəncələr verilir. Hər iki ölkədə söz azadlığı kobud şəkildə pozulur, insanların sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilmir.
Bu kitabça onun üçün çap olunub və bu kitabçanın əsas məqsədi ondadır ki, göstərmək ki, Azərbaycanda proseslər Özbəkistan yolu ilə gedir.
Mərasimdə Azərbaycan və Özbəkistandan başqa Filippin və Türkmənistandan olan hüquq müdafiəçiləri də iştirak ediblər. Tədbirdə vurğulanıb ki, həm işgəncələr, həm mətbuat, həm də siyasi müstəvidəki kobud qanun pozuntuları ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etmə prosesi sürətləndirilməlidir.
Babək Bəkirin reportajı. Rusiyanın Qəbələ radarını birgə istifadə eləmək təklifi Vaşinqtonun Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planına əsaslandırılmış alternativ deyil. Bunu NATO-nun baş katibi Yaptehop Skeffer deyib. Skeffer bunu Brüsseldə Rusiya və NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin görüşündə deyib. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də eyni mövqədən çıxış eləyib.
I was very explicit in the meeting that we saw the Azeri radar
Mən görüşdə çox aydın şəkildə dedim ki, biz Azərbaycandakı radarı əlavə bir vasitə kimi görürük və radar sisteminin Çexiyada qurulması planı istiqamətində işimizi davam elətdirmək niyyətindəyik. Rusiya-NATO görüşü bugün başa çatıb, amma tərəflər razılaşma əldə eləyə bilməyiblər. Məsələ ilə bağlı birgə bəyanatla çıxış eləmək də alınmayıb. NATO-nun Kosovada mümkün provokasiyalara qarşı planı var. NATO qoymayacaq ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusunu müəyyən elədiyi bir vaxtda Serbiyanın bu separatçı bölgəsində sabitlik pozulsun. Bu haqda NATO-nun bugün yaydığı bəyanatda deyilir. Bəyanat NATO müdafiə nazirlərinin bayaq da qeyd elədiyimiz kimi Brüsseldəki 2 günlük görüşündən sonra yayılıb. Amma NATO deyib ki, indi əsas missiyası Əfqanıstanda təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Alyansın baş katibi Yaptehop Skeffer.
Our presence in Afghanistan remains a key component.
Bizim Əfqanıstandakı fəaliyyətimiz beynəlxalq ictimaiyyətin Əfqan hökumətini uzun müddət ərzində dəstəkləmək öhdəliyinin əsasını təşkil edir. Məqsəd də Əfqanıstanda əminəmanlıq, yaxşı idarəçilik yaratmaq, bərpa işlərini və inkişafı sürətləndirməkdir. Skeffer onda deyib ki, NATO-nun axır bir ildə Əfqanıstandakı fəaliyyəti uğurlu olub, amma bu istiqamətdə səyləri artırmaq lazımdır. İraqda daha 4 Amerika əsgərini öldürüblər. Bu haqda Amerikanın müdafiə naziri məlumat yayıb. Bu arada İraqın xarici işlər naziri Xoşyar Zəbari deyib ki, islahatların həyata keçirilməsində inkişaf gedir. Zəbari bildirib ki, İraqlılar Amerika qoşunlarının ölkədə qeyri-müəyyən müddətə qalmasını istəmirlər, amma indi vətəndaş müharibəsinin baş verməməsi üçün Amerika əsgərlərinin İraqda qalması vacibdir. Həmas bugün bildirib ki, Fəth təşkilatının 100 çinli səhra komandirlərini tutub. Dünən isə belə məlumatlar yayılmışdı ki, Həmas tutduğu Fəth yaraqlarından bəzilərini edam edib. Həmas elan edib ki, Qəzza onun tam nəzarəti altındadır. Yordan çayının qərb sahili isə Fəthin tabi olduğu Prezident Mahmud Abbasın nəzarətindədir. Prezident Dünən Qəzzada fövqəladə vəziyyət elan edib və bildirib ki, Həmasın rəhbəri elədiyi hökuməti buraxır. Amma Başnazir İsmail Haniyə bu qərarı rədd edib. Və bugün iyunun 15-i Azərbaycanda rəsmən qurtuluş günü kimi qeyd olunur. 14 il əvvəl bugün Heydər Əliyev Azərbaycan Milli Məclisinin sədri seçilib. 1997-ci ildən isə iyunun 15-i qurtuluş bayramı kimi qeyd olunur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycan vətəndaş müharibəsindən qurtulub, amma müxalifət bunun əksini deyir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. İndi isə işdən sonra.
İzlədiyiniz insanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu'nun efirində mən Doktor Ziyayla işdən sonra davam edir. İkinci saata biz başladıq. 101.7 FM dalasında Bakıda və bütün dünyaya internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından. Yaxın yarım saat ərzində studiyamızın qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus olacaq. Leyla xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, dəvət elədiniz.
Bugün Azərbaycan-Üzbəkistan 2006-cı ildə İnsan Hüquqları və Demokratiya Azadlıq kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Burada çoxlu maraqlı çıxışlar oldu. Və məndə dərhal belə sual doğru. Niyə yürüməz Özbəkistana Azərbaycan getdikcə oxşamağa başlayır? Nigeriya yox, Zimbabwe yox.
Vaxt verin, bəlkə bir 10 ildən sonra yazılacaq Azərbaycan-Nigeriya, çünki Nigeriyadan da bizim çox eyni məsələlər var. Neft, əhalinin pis vəziyyəti, polis zorakılığı və s. Ancaq bugün hələlik biz 2007-ci ildə yaşayırıq və Uzbekistan, Türkmenistan, Gürcüstan, Ukrayna, biz keçmiş Sovet ölkələriyik və Sovet ölkəsi dağılandan sonra biz gördük ki, Baltik ölkələr artıq öz yoludan getdilər və onlar indi Avropa Birliyinin üzvləridirlər. Rusiya böyük bir keçmiş imperiya kimi tüçüv demişkən öz yolu ilə həmişə gedəcək. Umum Rusiya nipanət. Ukrayna çalışır demokratik yolla getməyə və indi Ukrayna belə crossroad deyirlər. Yəni ki, seçir öz yolunu. Və həmişə biz deyirdik ki, Cənubi Qafqaz ölkələri və bu üç ölkəyə həmişə bir prizmadan yanaşırdılar. Ancaq ayrı beynəlxalq konferanslarda mən fikir verdim o Gürcüstanın Qızılgül revolusiyadan sonra. Gürcülər indi demirlər Cənubi Qafqaz. Biz onlar deyirlər Çernomorskaya pobirejiya.
Gürcüstan üçün ayrıca.
Bəli.
Ki, bunu ayrılar, Gürcüstan, Ukrayna var, Gürcüstan var.
Gürcüstan var, yəni ki, və onlar deyirlər ki, Gürcüstan Qafqazda Avropa qərbin aplotudur. Ancaq Azərbaycan beynəlxalq konferanslarda genidir. Mən görürəm ki, eyni məsələlər və mən hamısı otururam Orta Asiya və Azərbaycan. Bütün məsələlərlə biz yaxınlaşırıq və İndi də keçən il biz fikirləşəndə ki, necə vəziyyət necə düşür, mən gördüm ki, birinci geri hökumət təşkilatlar Uzbekistanda çox çətin vəziyyətdədirlər. Onlara gərək kömək eləyək. Onlar Uzbekistanda bu kitabı dərc eləyə bilməzdilər. İkincisi də o materialları xalaq mən gördüm, onların materialları. Mən gördüm ki, eyni vəziyyətdir. Gərək, qəşəng göstərək paralel ki, Azərbaycan, Uzbekistan vəziyyət eynidir. Yəni ki, məsəl üçün biz kitabın iki cilddir. Hə? Biri Azərbaycan, biri Uzbekistan və bu iki cilddə həmən məsələsidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı bizdə orada. İşkəncə məruz qalmamaq hüququ işkəncələr bizdə orada. Biz ad-badla deyə bilərik kim, məsəl üçün, kitabın adı Azərbaycan-Üzbekistan 2006-cı ildə demokratik azadlıqlar, insan hüquqları. Və biz 13 nəfərin adını yazmışıq, hansı ki 2006-cı ildə işgəncə zamanı onları polis vəhşicəsinə öldürüb, rəhmətə gediblər. Üzbeklər işgəncələri yazırlar, ancaq ad-bad yaza bilmirlər, çünki orada hələ ailəsi qalıb. Ancaq İşgəncə, eyni işgəncədir. Tok-tokdur. Döymək, döyməkdir. Zoramaq, zoramaqdır. Ədalətli məhkəmə hüququ. Orada ədalətli məhkəmə müstəqil yoxdur, burada da yoxdur. Söz azadlığı bu yeganə artıq demokratik azadlıqlardır, hansı ki bizdə hələ ki var və hansı ki indi bizim əlimizdən alırlar. Bax, bu paralelləri biz göstəririk və əsas məsələ bəlkə də bu kitabda göstərmək ki, Uzbekistan bu vəziyyətdən necə düşdü və Azərbaycan necə bu yolu ilə gedir və burada Qərbin, xüsusən ABŞ-ın, George Bush administrasiyasının rolu və biz göstəririk, hansı uzaq görən siyasət olmayıb, Bush administrasiyasına onlar necə 9-11 deyirlər, terrorist aktdan sonra,
11
sentyabr hadisələrindən sonra Karimovu dəstəkləyiblər və insan hüquqlarının tapdalaqlığına göz yumublar.
Çünki hərbi baza icazı verilmişdi.
Düz, ancaq may 2005-ci il Andijan hadisələrdən sonra artıq uşa bütün dünya, demokratik dünya dedi ki, bu ədalətsizdir, cəmaati belə vəhşicəsindən öldürmək sürsət silahla. Və bazaları Karimov dedi, geçsinlər. Putin onu dəstəklədi və bugünkü Uzbekistan bəlkə Türkmenistandan da dəhşətlidir. Və bugünkü Qərbin ABŞ-ın Azərbaycanda siyasəti, biz bu kitabda bunu açıq yazırıq, o həmən uzaq görən siyasət deyil, o həmən Karimovu dəstəkləyən siyasət.
Özbekistanda, burada axılar ortaya çıxır, beynəlxalq strukturlar, hansılar ki, müntəzəm olaraq öz hesabatlarında qeyd edirlər ki, Azərbaycanda vəziyyət demokratik deyil, seçkilərlə problemlər var. İqtisadiyyat bölümündə mütləq qeyd edirlər ki, iqtisadi inkişaf çox yüksək səviyyədədir, tempi. Yəni 36% qeyd olunur, 40%
Uzbekistandan?
Yox, Azərbaycandan. Bu qeyd olunur. Yəni belə templə Azərbaycan necə Özbekistana doğru gedə bilər siz gedir? Andijan hadisələri ümumiyyətlə siz necə hesab edirsiniz? Mümkündürmü Azərbaycanda ki, belə hadisə baş versin?
Bilirsiniz, siz biraz Marks ideologiyadan danışdınız.
Hər halda biraz apanik edirəm, çünki lazımdır.
Çünki mən də sovet vaxtında oxumuşam və bizi çox axmaq oxudurdurublar ki, Marks deyirdi ki, ekonomika pirvichna, politika vtorichna, yəni ki, hər şey ekonomikadan gəlir. Bilirsiniz, mən Cənubi Koreyada olmuşam və Şimali Koreyadan çox adamlarla görüşmüşəm. Eyni xalqdır, eyni sərvətdir, ayrı-ayrı politik sistemlərdir və Cənubi Koreya elə inkişaf eləyib, ki, bəlkə artıq Yaponiya çatıb. Ancaq Şimali Koreyada düyü yoxdur, ət yoxdur, yəni ki, birinci
Siyasətdir.
O sistem demokratik ağılı hansı ki qurulur, o sistem imkan verir ki, iqtisadi də inkişaf olsun. Ancaq Norvegiyada neft var və Nigeriyada neft var. Və bəlkə Nigeriyada neft daha çoxdur, nəinki Norvegiyada. Ancaq Norvegiyada ağılı qurumdur, demokratik və ölkə inkişaf eləyir və ölkədə acıyalavaç adam yoxdur və bu ölkənin parlaq gələcəyi var gələn nəsirlərə. Ancaq Nigeriyanın gələcəyi yoxdur, stabillik olmayacaq və bu neftdən gələn gəlirləri yeyəcəklər. O 2% ölkəni idarə eləyən məmurlar, korrupsiya qoşulanlar və bununla da bitirəcək.
Aydındır. Söz açığı, belə bir məsələ də var. Seçkilər haqqında deyəndə müxtəlif sorğular son zamanlar herhalde göstərir ki, iqtidarda olanlar hal-hazırda yenidən qələbə qazanacaqlar. Müxalifət köhnəlib, müxalifəti dəyişmək lazımdır və s. Hansı halda sizin fikrinizcə və ümumiyyətlə mümkündürmü ki, indiki iqtidarlı Azərbaycan qeyd etdiyiniz demokratik yolla ölkəni inkişafa aparsın? Yəni, indiki iqtidarlı mümkündürmü? Yoxsa mütləq dəyişməlidir bu hakimiyyət strukturları, mütləq müxalifət gəlməlidir və hansı müxalifət? Yeni yaranacaq, yoxsa köhnə? Hansı ki, 92-ci ildə hakimiyyətdə onsuzda olub?
Deməli, iqtidar nümayəndələri, Yeni Azərbaycan partiyaları nümayəndələri həmişə deyirlər ki, 90% əhali İlham Əliyevə səs verəcək və həmişə də verirdi, atasına verirdi, indi balasına səs verəcəklər. Ancaq bir də deyirəm, əgər elə arxayındılar ki, əhali Yeni Azərbaycan Partiyasının liderinə səs verəcək. Onda nə üçün seçkinin nəticələrini saxtalaşdırırlar 98-ci, 2000-ci, 2003-cü, 2005-ci ildə prezident parlament seçkilərini saxtalaşdırırlar? Mən bunu 100% deyirəm, çünki bizim Silvia Demokratik İnstitut 2005-ci ildə monitoring aparırdı və hesabat yazdı 9 dairədə biz yazdıq necə saxtalaşdıraq. Yəni ki, biz göstərdik ki, bax, bu 9 dairə bir ayna kimi göstərir Azərbaycan bütün vəziyyəti. Birincisi. İkincisi, əgər 100% amindilər, onda nə üçün o seçki komissiyalar yenə də qalır Yeni Azərbaycan Partiyasının idarəsində Məzahir Panahov kimi? Nə üçün imkan vermirlər ki, bu seçki komissiyalar paritet əsasında və ümumiyyətlə desinlər ki, lab gəlsin 10. Birləşmiş Millətlər seçkini aparsın. Ya komissiyanın üzvləri olsun 50% Azadlıq Musavat 50% yap. Yəni ki, desinlər ki, biz necə istir seçkini apar? Mən qələbə qalacaq. Əgər sən öz qələbədə əminsən, sən deyəcəksən ki, hansı olur olur seçki olsun. Kim olur olur aparsın. Ancaq mən qələbə çalacağım, çünki vətəndaşlar, millət, xalq mənə səs verəcək. Mən əminəm. Əgər mən buna əmin deyiləm, mən ayrı-ayrı usullara əl atıram. İmkan vermirəm ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı olsun. İmkan vermirəm ki, müxalifət, vətəndaşlar Bakının meydanlarında miting piket çəkilsin. İmkan vermirəm ki, müxalifətin partiyaların mərkəzində onların öz qərargahı olsun. İmkan vermirəm ki, onlar qazetləri çıxsın, jurnalistləri qazamatda salıram, işgəncəyinlə məşğul oluram, hamını stres vəziyyətində saxlayıram, qorxu vəziyyətində. Çünki mən bilirəm ki, mənə səs verməyəcəklər. Millət yorulub, hamı artıq başa düşür ki, korrupsiya içindədir bu iqtidar və ölkəni idarə eləyir qanunla yox, qanunlar işləmirlər, məhkəmə yoxdur. Qaldı ki, hansı müxalifət? Mənim üçün əsas məsələ Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycanda yaşayan vətəndaş kimi ki, prezident, parlament üzvü olsun o vətəndaş hansına ki, səs versinlər. Ən mən sevdiyim adam olsun. No, əgər və mən hürmət eləmin adam olsun. No, əgər səs doğrudan da qazandı və həqiqətən demokratik, ədalətli yolla prezident oldu, o lazımdır bizə. Çünki gələn dəfə yenə də millət bilşəcək ki, bugün biz onu seçdik, yaxşı işləmədi, gələn dəfə biz kimisə öbürsünü seçəcəyik. Yəni, qanun işləməlidir. Ancaq bu cür.
Vətəndaşlar qarşısında məsuliyyət.
Və vətəndaşlar başa düşəcəklər ki, onlardan nəsə asılıdır.
İndi onlara güman ki, anlayırlar ki, onlardan bir çox məsələlər asılı deyil.
2003-cü ildə mən gördüm ki, anlayırdılar. Çünki mən özüm gördüm ki, vətəndaşlar 30-40 dəqiqə növbədə dururdular ki, səs versinlər. Mənim ofisima bir xanım zəng elədi. Görsənirdi ki, yaşlı xanımdır rayondan, haradasa regionlardan, alətlərdən və dedi ki, qızım, mənim 70 yaşım var. Mən burada nadan olmuşum, kəndin adını dedi. Mən səs verməyə gəldim, mən öz adımı tapmadım siyahıda. Axı, mən burada ömrümü köçürtmüşəm. Bilirsən, niyə üçün mən öz adımı tapmadım? Çünki onlar bilirdilər ki, mən İlham Aliyevə səs verməyəcəyim. Onlar mənim adımı yazmadılar. Mən çox təəccübləndim ki, bizim millətdə yaşlı qadın getdi səs verməyə. Adını tapmadı, pul xərclədi, Bakıya zəng elədi, onu desin. Sabahsı gün yenə də bu xanım mənə zəng elədi, dedi ki, qızım, mənim yadımdan çıxdı, sənə dairənin nömrəsini verim. Nömrəsini yaz, və qeyd elə ki, burada ədalətli seçki olmayıb. Bax, belədir bizdə, millət çox aktivdir.
Maraqlıdır, haradan bilirdilər ki, o İlham Əliyevə səs verməyəcək?
Ha, bilirdilər. Jeklardan gəlirdilər evlərə və sorğu aparırdılar ki, siz kimə səs verəcəksiniz. Belə eləyirdilər usulları. Sonra rayon yeridir. Hamı bilirdi ki, kim hansı meyil idi, kimin işi yoxdur, kim narazı idi. Bax belə.
Məsəl üçün,
çox yaxşı ölçürlər.
Əgər Özbəkistanla o günə davam etdirsək, o vaxt ilə Özbəkistan hakimiyyəti Əndican hadisələrini yatızdıranda qeyd etdi ki, burada İslam faktoru mövcuddur. Nə qədər realdır Azərbaycanda İslam faktorunun indiki iqtidara qarşı işlədilməsi?
Deməli, bizim Sülh və Demokratiya İnstitutu sorğu aparır, sosial sorğusu artıq 6 ildir, hər il və biz 2005-ci ildə kitab çıxartdıq İslam Azərbaycanda və bu sorğunun işinin nəticəsində mən deyə bilərəm ki, bugünkü gündə əlbəttə bizdə İslam siyasi rolu azdır və o bugün əsas müxalifət deyil. Və belə də vəziyyət Uzbekistanda idi 90-cı, 95-ci ildə. Uzbekistanda çox gəşəng bir demokratik müxalifət var idi. Birlik kimi, mən özüm şəxsən birliğin təsis qurulunda iştirak eləmişəm Bakı Xalq Cəbhəsinin adından. Orada bir 3-4 siyasi müxalifət demokratik yönlü, qərb yönlü partiyalar var idi. İndi onların liderları kimsə Qazamatadır, kimsə ABŞ-da, da kimsə İsveçdədir və kim onları yerini tutub? O radikal İslam terroristçilər, hansı ki qeyri-legal işləyirlər və hansı ki təbliğat aparırlar ki vəziyyət belədir, onunla tərə ki biz Allah yolu ilə getmirik. Və cavanlar hansı ki ac yalavacdılar, orada maaş 10 dollardı, ət isə ətin 1 kilosu 4 dollardı. Əlbəttə, onlar başa düşürlər ki, bizim yeganə yolumuz bax bu yoldur. Və qərb də hansı ki diktatoru dəstəklədi və ona imkan verdi ki, demokratik müxalifəti əssin, yox eləsin, yerinə bir eləsin. Onlar indi görürlər ki, cəmiyyət çox zəifdir, vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, müstəqil mətbuat yoxdur, demokratik müxalifət yoxdur. Qaldı kim? Qaldı Karimov və terroristçilər. Karimov onlara dedi, məni dəstəkləmirsiniz, sizə yaxşı yol. Mən Putinlə bir yerdə olacağım. Teröristləri də dəstək elə bilmirlər. Və neynəsinlər, gəlin heç olmasa Bakıda Uzbeklər üçün seminar keçirdik. Biz də onlara deyirik, yaxşı, bəs bizim üçün harda seminar keçiriləcəksən? Tehranda? Də nə oldu? Ağılsız hərəkət elədin İranda. Şahı dəstəklədin, 79-cu ildə tufan oldu, inqilab oldu, Allah Akbərlə gəldilər, yeri demokratik orada rejimdi qurdular, Karimovu dəstəklədin, belə bir rejim orada. İndi də Azərbaycanı talan eləyirsiniz, nefti buradan aparırsınız. Və imkan vermirsiniz ki, Azərbaycanda demokratik dövlət olsun, qanunlu dövlət olsun. Bizə lazımdır, bax, bu ilə dəstək. Onun üçün biz göstəririk ki, bugün hələ ki gec deyil, köməklik eləyən ki, Azərbaycan kimi ölkədə, sərvət olan ölkədə, İslam ölkələsəndə demokratik, ədalətli dövlət olsun.
Əgər gözümüzün qarşısında İran və Özbəkistan misalı varsa, Qərbin Azərbaycanına köməyinin səmimiliyinə inanmaq nə qədər düzgündür hal-hazırda?
Biz deyirik, Qərb burada da o bir deyil, ayrı-ayrı qüvvələr var. Və uzaq görən siyasətçilər var və ağılsız siyasətçilər var, hansı ki mən sizə bir misal gətirim, dedim ki çox beynəlxalq konfransda iştirak edirəm və mən bir dənə dostum insan hüquqları müdafiəçisi İraqdandır, məndən yaşlı qadındır və ömrünün, demək ki, ömrünü həsr elədi Saddam Hüseynin rejiminin mübarizədə, sonra da orada da yaşaya bilmədi, Siriyada yaşayırdı və bu İraq hadisələrdən qabaq o mənə axırıncı məktubdur, hansı ki mən ondan yazdım, sonra müharibə başladı, ondan sonra ondan məktub almamışım, indi bilmirəm heç sağdır, yox. Dedi ki, mən bütün ömrümü Saddam Hüseynə qarşı vuruşurdum və mənə ABŞ dəstəkləyirdi, Avropa donorları və s. nə qədər biz köməklik eləyirdi, ancaq indi bu Bush məni məcbur elədi ki, mən Saddam Hüseyni müdafiə edeyim. Çünki mən heç vaxt razı olmaram ki, Saddam Hüseyni öldürmək üçün mənim millətimi bombalandırsınlar.
Yəni, bu
bax, fakt. Belə bir ağılsız siyasətlə bu Bush administrasiyası belə bir nə demokratiyanı gətirdi İraka, nə imkan verdi ki, orada sabitlik olsun. Burada səmimlikdən mən danışmazdım. Mən deyərdim ki, o siyasəti hansı ki, burada Bush administrasiyası yeridir, bu anti-Amerika siyasətidir də. Bu, Amerikanın əsas maraqlarına, Brüsselin və Londonda əsas maraqlarına ziddir. Çünki mən heç vaxt inanmaram ki, hansısa ağıllı demokratik düşüncəsi siyasətçi razı olar ki, Cənubi Qafqaz kimi ölkələrdə sabitlik olmasın və demokratiya olmasın. Mən başa düşürüm ki, ağıllı siyasətçi istər ki, biz də Avropa Birliyinin üzvü olaq və demokratik sabitlik burada region olsun. Burada nə hərbi bazalar olsun, nə teröristlər olsun, nə korrupsiya, nə şaxorluq və s.
Bəs Rusiya ilə əməkdaşlığı, siz də belə deyək, o Özbəkistan başçısı Kərimovun apardığı əməkdaşlıqla analogiya edirsiniz, yəni paralel aparırsınız Azərbaycanın Rusiya arasında olan münasibəti. Yəni, Rusiya da bizimlə səmimi deyil.
Rusiya çox səmimidir, həmişə. Çünki onlar heç vaxt deməyiblər ki, bizim üçün lazımdır ki, sizdə demokratiya olsun. Bizim üçün lazımdır ki, siz yaxşı yaşayasınız. Rusiya, mən tarixçiyəm, 18-ci əsrdən deyirdi ki, bizim öz maraqlarımız var və biz öz maraqlarımızı hər yerdə müdafiə eləyəcəyik. Və bizə lazımdır ki, Qafqazda, Orta Aziyada Rusiya imperiyanın tərkibində olsun.
Deməli,
çox səmimi həmişə müdafiə edirlər. Öz fikirlərini heç vaxt demirdilər ki, mən ürəyim yanır, sən Azərbaycanı ac qaldın. Hı-hı. Deyir ki, mənə lazımdır ki, sən mənim qulum olasan, bundan qutardıq.
Amma hər halda qeyd edirlər ki, demokratik islahatlar mövcuddur Azərbaycanda.
Onlar hətta deyirlər ki, onlarda da mövcuddur.
Və nəticədə Nemtsov, hansı ki Azadlıq Radiosunda bir neçə gün bundan əvvəl müsahibə verib, qeyd edib ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında olan siyasi durum eynidir seçkilərlə bağlı olaraq. Yəni, biz yeganə namizədi irəli çəkmək istəyəndə yalnız söhbətlə kifayətlənirik. Əslində, real iş görülmür. Real iş Belarusda görüldü, haradakı bütün müxalifə birləşdi və yeganə namizədi irəli çəkdi. Sonda, hesabatlar barədə soruşum sizdən. Freedom House dünən növbəti hesabatını açıqladı. Eyni mətn. Bilirsinizmi, insanda həmin bu hesabata tanış olanda dejavü sindromu yarınır ki, mən bunu harada soxumuşam. Müxalifət qeyd edir ki, bu onu yenidən göstərir ki, Azərbaycanın vəziyyəti düzəlmir, getdikcə pisləşir, ona görə bunu müntəzəm təkrarlamaq lazımdır. İktidar qeyd edir ki, onların Azərbaycana münasibəti qərəzlidir və onlar istəyirlər ki, Azərbaycanda demokratik inkişafı dayandırsınlar bu cür hesabatlarla. Və həmin bu hesabatlar üçün Azərbaycandan göndərilən məlumatlar, o insanlar hansı ki göndərirlər həmin məlumatları, istəyirlər ki, Azərbaycan imici xaricdə pisləşsin.
Həmişə ki, 30 ildir Sovet vaxtında mənə deyirdilər ki, sən kimlə işləyirsən, hələ Vizirov deyirdi, Pasevlə, CRU ilə zibili rus pasloviçası, soru zizbi vınositsi, biabır eləyirsiniz bizim Sovet Azərbaycanı, eynidir. Deməli, taxsır kimdədir, hansı ki gözünü çıxardır, yoxsa hansı ki deyir ki, ay amandı, gözünü çıxartdılar. Gözünü çıxardırlar, işkəncə verirlər, o dünyaya göndərirlər, talan eləyirlər. Onlar cinayətkar deyirlər. Cinayət kimdir? Bu barədə yazan, qışqıran ki, ay aman, cinayətdir. Yəni ki, qələmi əlinə alan və cinayətdən yazan daha pisdir, nəinki cinayəti törədən.
Amma bu yazılar təkrarlanması onu göstərmir ki, bununla heç nə düzələn deyil.
Bilirsiniz, Freedom House, Human Rights Watch, Reporteri Bez Granits və s. belə qeyri hökumət təşkilatlar, qeyri hökumət təşkilatlardır. Orada işləyən adamlar müstəqil ekspertlərdir. Onlar vəziyyəti necə vardır, yazırlar, açıqlayırlar və siyasətçilərə Vaşinqtonda, Londonda, Brüsselə, Strasburglara, Strasburgda göndərirlər və deyirlər ki, bax, vəziyyət bu cürdür. Fikirləşin, nə bilərsiniz? Vəziyyət dəyişmir. Ondan ötəri ki, o siyasətçilər hansı ki, İngilizcədir və decision makers, hansı ki, qərar çıxardırlar, düz qərar çıxarda bilmirlər mənim fikrimcə. Onun üçün o siyasətçiləri dəyişmək lazımdır.
Qərbdədir.
Qərbdədir. Səhərdən, buşdan danışıram.
Aydındır. Leyla xanım, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun burada studiyamıza. Mən 1950-dən sonra birazdan davam edəcək. Dalğan dəyişmək. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa
Konseyi.
Sovet Avropa. Biz Avropalı.
Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
İşten sonra.
Now you and I can get together
to stop a revolution. Change this world to what it should be and forget all this confusion. We can live together for the sake of love. What are we fighting for? Oh yeah, we can start healing today. If we can just learn to give, give a little love, you and I can change the world. Give a little love, make it better if we try. Show a little love, let your love rain, let it rain.
Radyosun efendim, ben özel işten sonra devam etmektedir. Bu oyunun yılının 15 haftan 5. günüdür. Ve Bakı vaktiyle saat 7.22 dakika vakt kalıp. Gelen dakikalarda biz diğer gün arasında efirde seslenen moralı müsabilerin moralı hisselerini dinleyecek. Misal şu, bu oyun seher saatlerinde haber atar programına müsabe veren Respublika Başdövlet Yol Polis İdaresi'nin şöbe reisi Rastun Mecidov olup, bugünden başlara Respublika Devlet Yol Polisi İdaresi baş veren hadiselerin karşısını almak için yol hareket terörkesli aylığını başlayır. Növbəti aylığı barədə moralı məqamlar. Hazırlar ayı sefirində.
Əsməm, indi nədə yol təhlükəsizliyi aylığı? Nəyə edəcəksiniz bu ay?
İyun ayın 15-dən iyul ayın 15-nə dək Respublika ərazisində piyada şərti adı altında hərəkətin təhlükəsizliyi aylığı keçirilir. Yəni, bugündən etibarən. Aylığın keçirilməsində məqsəd odur ki, bilavasitə piyadaların vurulması ilə bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası istiqamətində tərəfimizdən keçirilən tədbirlərin gücləndirilməsi. Respublikada baş verən yol nəqliyyat hadisələrin statistikası göstərir ki, piyadalarla bağlı hadisələr Respublikada baş verən ümumi hadisələrin 46-47%-ni, Bakı şəhərində isə 56-57%-ni təşkil edir. Ötən il yol nəqliyyat hadisələrində Respublikada həlak olan 1027 nəfərdən bilavasitə 407-si avtomobillərin təkərləri altında qalaraq həlak olub. Yəni təxminən yarısı. Bakı şəhərində isə 223 nəfər piyada bilavasitə yol nəqliyyat hadisələrində həlak olub. Bax, bunu nəzərə alaraq Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi iyun ayının 15-dən Respublika ərazisində piyadalarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası istiqamətində tədbirləri gücləndirmək, elə də ictimaiyyətin, kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətini bu vacib məsələyə yönəltmək məqsədi ilə hərəkətin təhlükəsizlik aylığının keçirilməsi barədə müvafiq tapşırıq verib.
Təhlükəsizlik kəmərlə bağlı aylıqlar keçirirdiniz siz. Onların bir faydası oldumu? Təhlükəsizlik kəmərlə istifadə artdımı ki, indi məsələn piyadalarla bağlı aylıq keçirilir və bundan sonra piyadaların vurulmasının qarşısı alına bilsin. Yəni və burada iş hansı istiqamətdə aparılacaq? Çünki sürücülərlə yanaşı həm də piyadalar özləri də adətən günahkar olur və
belə. Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə hər bir aylığın keçirilməsində bizim məqsədimiz odur ki, ilk növbədə hərəkət iştirakçılarının diqqətini siz qeyd etdiyiniz kimi təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmasına, yol nəqliyyat hadisələrinin bilavasitə sürət məhdudiyyətinə əməl olunmamasına, nəqliyyat vasitəsinin sərxoş vəziyyətdə idarə olunmasına. Mən bu halları sayıram ki, bunlarla bağlı biz aylıqlar keçirmişik. Onların diqqətini buna yönəldək və hər bir halda qeyd etməliyəm ki, müsbət nəticələr əldə olunur və biz buna ümid edirik. Əsasən bu halda, yəni piyadalarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün keçirəcəyimiz bu aylıqda biz nəinki təkcə piyadaların yol hərəkəti qaydalarını pozmalarına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasını gücləndirəcək. Eləcə də piyadaların vurulması ilə bağlı sürücülər tərəfindən yol verilən qayda pozuntularının qarşısının alınması üçün tədbirlərimizi gücləndirəcək. Bunlar hansılardan ibarətdir? Bakı şəhərində çox geniş yayılmış bir neçə qayda pozuntusu var ki, onlardan bir neçəsini mən sadalamaq istəyirəm. Sürücülərin bilavasitə piyadalar üçün nəzərdə tutulan yolların piyada keçidlərinin üzərində dayanması. Bu yol ayrıcılarında ən çox təsadüf olunur. Bax, bu qayda pozuntusu, stop xəttinin kesilməsi, sağa-sola dönərkən yolun hərəkət hissəsində olan piyadaya yol verilməməsi, yolu müəyyən olunmayan yerdən keçən piyadanın güzəşdə gedilməməsi, yəni bu piyada hərəkət iştirakçılarının ən müdafiəsiz olduğuna görə qanunvericilik bilavasitə piyadanın nəqliyyat vasitəsinin sürücünün qarşısında üstünlüyünü müəyyən eləyib. Bax, bu kimi qayda pozuntularına qarşı tərəfimizdən keçiriləcək tədbirlər gücləndiriləcək.
Rəsul müəllim, indi bu cərimələr məsələsindən danışaq, daha ondan əvvəl dedik ki, belə deyilir, tədbirlər hansı qayda pozuntularına diqqət yetiriləcək. Burada demək, sürücülərin hərəkət iştirakçılarından sürücülərin cərimələnməsi ilə bağlı bir inzibati xətalar məcəlləsində var qeydlər və mexanizmi də var. Yəni sənəd alınır, vəsiqəsi alınır və s. və ilə axır. Amma bu piyadalarda necə olur? Çünki piyada özü günahkardırsa hadisədə. Onda piyadalarda necə olacaq?
Gəlin bu məsələni biz iki qrupa bölək. Yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar olan qayda pozuntuları. Biri də inzibati xətalar. Yəni biz götürək piyadaların sırf yol hərəkəti qayda pozmasına görə inzibati məsuliyyəti. Bu məsuliyyət inzibati xətalar məcəlləsinin 153.1 maddəsində öz əksini tapıb. Burada bir neçə hallar mövcuddur və belə qayda pozuntularına görə piyadalar şərti maliyyə vahidi məbləğinin 3 misli miqdarında, daha doğrusu 3 manat 30 qəpik məbləğində cərimə olunurlar. Piyadaların yol hərəkəti qayda pozuntularına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasında müəyyən problemlər mövcuddur. Bu bir hissəsi bilavasitə qanunvericiliklə bağlıdır. Digər bir hissəsi bizim əhalinin sırf piyadaların yol hərəkəti qayda pozulmasına münasibətidir. Mentalitetdən irəli gələn məsələlərdir və s. Cənab prezidentin 1 fevral 2006-cı il Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi barədə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planında Bakının 13 ərazisində yeraltı yerüstü piyada keçidlərinin tikilməsi nəzərdə tutulub. Hal-hazırda onlardan ikisi əhalinin istifadəsinə verilib. Bunlar Heydər Əliyev adına sarayın qarşısında və Nizami küçəsində olan piyada keçidləridir. Təəssüflə qeyd edək ki, bir sıra hallarda piyadalar keçidlərdən istifadə etmirlər. Bilavasitə qaydaları pozurlar. Bizim tərəfimizdən keçirilən tədbirlərdə bu ilin əvvəlindən 2000-dən çox piyada təkcə Bakı şəhərində bax inzibati məsuliyyətə cəlb olunub.
Rəsul müəllim, piyadanı inzibati məsuliyyətə, yəni kim cərimələməlidir? Dövlət yol polisinin əməkdaşı ya adi postpatrul xidmətinin əməkdaşları da iştirak edə bilər və bir də ki, eyni hərəkətə görə 3 manat 30 qəpik piyada cərimələnir, götürək yolun hərəkət hissəsinə daxil olub, qadağan olunan yerdə, harda ki, keçid var imiş. Amma məsələn, piyadanı buraxmayıb, bir qəza şəraiti yaratsa, sürücü nə qədər cərimələnə bilərdi?
Piyada bütün hallarda şərti maliyyə vahidinin məbləğinin 3 misli miqdarında məsuliyyət daşıyır. Qanunvericilik belə müəyyən edib. Amma sürücülər üçün sırf piyadaya qəza vəziyyəti yaratmasına və digər qayda pozuntularına görə burada qanunvericilik bir növ cərimə sanksiyasının aşağı və yuxarı həddini müəyyən edib. Burada cərimə sanksiyası şərti maliyyə vahidi məbləğinin 3 mislindən 25 mislinə qədər miqdarda dəyişə bilər. Bu ondan asılıdır ki, sürücü sırf hansı qayda pozuntusuna yol verib.
Əslində bəs piyadaların hərəkəti üçün zolaqlar ya svetofor yolları tənzimləməsi. Bu məsələlərə diqqət yetirmisiniz bu piyada ayrılığında?
Bəli, bununla bağlı, aylığın kesilməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirinin göstərişində piyadaların yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün bir sıra profilaktiki tədbirlərin, o cümlədən piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə boyama işlərinin aparılması, çatışmayan yol nişanlarının qoyulması, xüsusilə əhalinin daha çox toplaşdığı ərazilərdə, piyadaların hərəkətinin daha çox intensiv olduğu yerlərdə bu kimi işlərin, yəni piyada nişanlarının, onların təhlükəsinin təmin olunması üçün hərəkətin təşkilində vacib olan yol nişanlarının qoyulması və cizgiləmə işlərinin aparılması öz əksini tapıb.
Əsməm, indi piyadalar bu ərzində diqqətli olmalılar ki, onları hər an cərimələyə bilərlər də belə çıxır.
Piyadalar ümumiyyətlə həmişə diqqətli olmalıdırlar. Ona görə ki, təsəvvür edin, xırda bir səhlənkarlıq qaydanı pozma son nəticədə piyadanın özü üçün faciə ilə nəticələnir.
İndi qaydanı bilməmək piyadanı məsuliyyətdən azad eləyir?
Xeyr, azad eləmir.
Bütün hallarda cərimələyəcək.
Bəli.
Bütün ölkəyə aiddir mi bu?
Bəli, bütün respublika ərazisində keçiriləcək.
Bəs rayonlarda necə, məsələn, varmı zolaqlar ya yol nişanları?
Bu sahədə bizim müəyyən problemlərimiz mövcuddur. Xüsusilə rayon ərazilərində, respublika əhəmiyyətli yollarda piyadaların təhlükəsiz yolu keçməsi üçün deyək ki, müəyyən problemlər var. Yəni, bunların aradan qaldırılması üçün biz qüvvəmiz daxilində müəyyən tədbirlər həyata keçirəcəyik. Burada hər şey dövlət yol polisindən asılı deyil. Bəzən burada cizgi yoxdur, burada yol nişanı yoxdur, burada müəyyən məsələlərdə çatışmamazlıqlar var və əhalidə belə təsəvvür yaranır ki, bunun hamısını yol polisi eləməlidir. Amma hazırda bu funksiyalar digər dövlət strukturlarına həvalə olunub.
Rəsmən, piyadalar bilirlər mi yol qaydalarını? Yəni, cərimələmək məsələnin həlli olacaq mı? Nə dərəcədə bilirlər piyadalar?
Piyadalar üçün yol hərəkəti qaydaları o qədər sadədir ki, onu hardasa oxumaq, öyrənməyə yaşlı nəsil üçün necə ehtiyac da yoxdur. İnsan bir növ, ilk növbədə öz təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Tutaq ki, sutkanın qaranlıq vaxtı insan yolu necə keçməlidir? Bunu sadəcə olaraq fikirləşmək lazımdır. Əgər görünüş dairəsində avtomobil yoxdursa, yolu təhlükəsiz keçmək olar. Yox, sutkanın qaranlıq vaxtı görünüş dairəsində avtomobil varsa və piyada onun sürəti müəyyən edə bilmirsə, deməli yolu keçmək təhlükədir. Mən sadəcə bir misal gətirdim və ən çox yayılan qayda pozuntusunun və bilavasitə piyadaların vurulması ilə qəzaların əksərən tutqanın qaranlıq vaxtı baş verməsini görə mən bunu misal gətirdim.
Bu aylıqları illik eləmək olmazmı?
Aylığın keçirilməsində əsas məqsəd sırf hərəkət iştirakçılarının, ictimaiyyətin, kütləvi informasiya vasitələrinin yol hərəkəti təhlükəsinin təmin olunmasında qabarıq özünü göstərən problemə yönəltməkdir. Yəni, hər hansı bir problemi götürürük, onun üzərində işləyirik və biz o problemin aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər həyata keçiririk. Ümumiyyətlə, dövlət yol polisi bütün xidməti vaxtı, il boyu yol hərəkəti təhlükəsinin təmin olunması üçün tədbirləri keçirir. O, bu onun bilavasitə qanunla müəyyən olunmuş funksiyasıdır. Yəni, bu bizim vəzifəmizdir. Amma müəyyən bir dövrdə hansısa bir istiqamətdə biz öz tədbirlərimizi gücləndiririk.
Respublika baş dövlət yol polisi idarəsinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidov bugün xəbər ətər proqramı verdiyi müsahibədən bildiniz ki, bir ay ərzində yol təhlükəsizliyi, hərəkətli təhlükəsizliyi aylığı keçiriləcək və bu məsələ piyadaların təhlükəsizliyi və onların qaydalara riayət edilməsi daha çox qabardılacaq nəinki il ərzində. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən girmə almaq vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Dünən ayın 14-də Yaşıl Teatrda Baku International Jazz Festival, Bakı Beynəlxalq Jazz Festivalının sonuncu konserti oldu. Bu tədbirin təşkilat komitəsi üzvü Rövşən Sənnoğlu bugün Azadlıq Radiosu efirində Can Bakı proqramının qonağı idi. Verilən suallara cavablar oldu. Aydın məsələdir, bu caz festivalı kimi sevindirdi, kimi sevindirmədi və digər maraqlı məqamlara Can Bakı proqramında toxunulmuş müsahibədən ən maraqlı hissələrə gəlmə olasaq.
Mədəni bayrama çevrildi mi bu ilki caz şənliyi?
Təbii. Mədəni bayram oldu, musiqiçi arasında ünsiyyət oldu, tamaşaçılar, dinləyicilər və musiqiçi arasında ünsiyyət oldu. Ölkəmizi təqdim etdik, dünya ilə tanış olduq yenidən. Dünya ilə nə qədər istəyirsən tanış ol, həmişə nəyisə öyrəndə yenidən tanış olursan, nəyisə bir bilik, ovqat əldə edirsən. Həmin bu ovqatı yaşamaq özü də böyük şeydir. Demək istəyirəm ki, nəinki təşkilat komitəsi bir yana, amma təşkilat komitəsi cəmisi bir neçə nəfərdir. Festivalın texniki işçiləri, bizim könüllülər, tələbələr olmasaydı, biz bu işin ötəsindən gələ bilməyəcəkdik. Hamı bir komanda kimi işləyirdi. 7 7 gün, 7 gecə, gündə 2-3 saat yatırdıq çox vaxtı.
Tədbir kimləri sevindirdi, kimləri kədərləndirdi Rövşən bəy?
Cəsədəskarı təbii ki, sevindirdi, çünki çox maraqlı bir proqram olmuşdu. Təbii ki, Əzizə xanımın çıxışı çox diqqət mərkəzində idi, normal bir haldı. Mən bir şey xoşuma gəlmir. Biz nə isə danışanda deyirik, bizə xas deyil, bizə ziddir. Hər bir adam özünə cavabdeh olmalıdır. Bu ən vacib məsələ. Biz sözü artıq yox, mən. Mən xoşuma gəlmir, de ki, sənin xoşuna gəlmir. Bu bir. İkinci, cazın təbliği ilə bağlı təbii ki, problemlər var. Ona görə ki, radioda, televiziyada hələ ki, çoxlu sayı, olduqca çoxlu sayıda toyxana səviyyəsi, səviyyəli proqramlar gedir və cazın təbliğinə vaxt qalmır. Caz bilirsiniz, Azərbaycan deyində o qədər çox deyil, barmaqla saymaq olar və caz kifayət qədər elitar musiqidir artıq və təbliğat mütləqdir. İndi çox vacibdir bizim üçün, çünki caz mədəniyyətdir.
Mediada sizi, yəni təşkilatçılar əslində, Əzizəni yetərincə reklam etməməkdə günahlandırmışlar. Yəni deyirlər ki, afişalar kifayət qədər deyildi, dəbdəbəli deyildi və s. Mən belə bir şey oxudum. Münasibətiniz necədir buna?
Axı, Əzizənin gəlməsi haqqında bir cənə şayə oldu, o kifayətdir. Reklama ehtiyac yoxdur.
Caz musiqidən də üstündür. Caz fəlsəfədir deyəndə Əzizə nəyin nəzərdə tuturdur? Konsertində deyib bu sözü deyəsən.
Klassik musiqi ifaçısı, rock ifaçısı, rock musiqi ifaçıları o var. Kifayət qədər məhdud çərçivədə çalır. Klassik musiqinin ifadən bəstəkar necə yazıb elə də çalmalıdır. Amma caz musiqisində artıq burada düz çərçivə var. Amma həmin çərçivədə sən özü tanıtmalısan, özü daxili aləmini göstərməlisən. Tamaşaçıya, dinləyiciyə çatdırmalısan, dinləyici ilə ünsiyyətdə olmalısan. Əsl caz o vaxt yaranır ki, sənin daxili aləmin səhnədə o varkən həm musiqiçilərlə, həm dinləyicilərlə, həm özün-özünlə refleksiya təşkil edir. Ünsiyyət. Yalnız o vaxtı, o ünsiyyət mükəmməl olduğu halda fəlsəfədir.
Bakıya bu dəfəki gəlişində Əzizə atasının qəbrini ziyarət etdi, amma ev muzeyini getmədi. Hətta muzeyin direktoru olan qohumunu yalancı adlandırdı. Səbəbi nədir?
Artıq Əzizə öz sözünü mətbuat konfransında dedi. Bu cavabla da biz kifayətənə bilərik.
Rövşən bəy, Əzizənin dediyindən belə çıxdı ki, o Bakıya tez-tez gəlirmiş. Axırıncı dəfə dekabrın 19-unda öz ad günündə Bakıda olmuş. Xəbəriniz vardı mı?
Xəbərim vardı.
Doğrudan mı?
Təbii. Axı, iş ondadır ki, bu Bakıya gəlişi qeyri-rəsmi idi. Bilirdi ki, rəsmi olsa o sadə jurnalistlər tökür. Bu gəlmişdi istirahat eləmək. Bəlkə isə Bakını görməyə gəlmişdi.
Rövşən bəy, məni caz festivalındakı tamaşaçılar çox maraqlandırır. Tamaşaçılar hansı sosial kəsimləri təmsil edirlər?
Müxtəlif sosial kəsimlərdən idi. Və
cazın hədəfi varlıq tamaşaçıdır mı, Rövşən bəy?
Ağıllı tamaşaçı.
Ağıllı tamaşaçıdır.
Bəli, çünki burada varlıq və ağıl və heyf ki, Azərbaycanda çox vaxtı bir ciddiyyətli bir anlamdır. Amma elələri var ki, həm ağıllıdır, həm orada fərqi yoxdur, ağıllı olsun.
Bu festival nə idi, nə demədi?
Festival dedi ki, caz yaşayır və yaşayacaq.
Sizcə Azərbaycan cazı mədəni dünyaya qovuşub mu?
Təbii.
Sizcə Azərbaycan cazminlərindən kimsə özünü yeni tərəfdən göstərə bildi mi? Yoxsa hələ elə öz amplasında idi? Axtarışlar var mı bizim cazminlərdə?
Axtarışlar təbii ki var. Ola bilər ki, o var. Vaxt aşırı bir də bir dəfə dinləyəndə artıq hiss eləmirsən. Ya da duymursan. Bilik vacibdir burada. Təbii ki, axtarışlar var. Musiqiçi səhnədə qalmaq istəyirsə, həmişə inkişaf edərdi.
Bir də haçan olacaq?
Yəqin ki, gəlin ilin. Yəni, iyun ayında. Yəqin ki, o vaxt olacaq. Ümid varam ki, ondan başqa da Azərbaycandan başqa caz musiqiyə gələcək. İstəmirəm ki, caz həyatı biraz söngüsün.
Ən böyük qonararı kim aldı?
Mən yox. Mən nə deyə bilərəm? İş onadır ki, qonarar məsələsinə gəldikdə rəqəmlər həm qonaqlar tərəfindən açıla bilməz, kommersiya istəyirdi, həm biz tərəfdən.
Rövşən Sənanoğlu, Bakı Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilat komitəsinin üzvlərindən biri, hansı ki, media əlaqələrlə məşğul idi. Bugün Can Bakı proqramında Azad Radio Səfərində qonaq oldu və bu festival nəticələrini araşdırdı. Can Bakı unutmayın, həftənin 5 günü, 1-ci gündən 5-ci günə qədər, gündüz saat 12-də Azad Radio Səfərində olur, təkrar da gündüz saat 2-dədir. Biraz yaddaş barədə danışaq. Kimlər izləyibsə Sovet kinematografının ən uğurlu əsərlərindən biri olan Sherlock Holmes və Dr. Watson macəralarını. Orada hafiyə Sherlock Holmes'un maralı bir və eyni zamanda məşhur bir ifadəsi var. İnsan beynini o çardağa bənzədərək deyib ki, insan oraya istənilən əşyanı daşıyır. Lazımdır, lazım deyil. Amma çardaq dolandan sonra lazım olan əşya üçün yer tapılmır. Beynin möcüzələri barədə və yaddaşsızlıq haqda Kəbrəm Diləvərli.
Açarlarınızı harasa koyduğunuzu unutmuşsunuz. Özünüzü yaddaşsızlıqda günahlandırmayın. Yəqin beyniniz belə qərara gəlib ki, bu o qədər də vacib informasiya deyil. İş orasındadır ki, Stanford Universitetinin apardığı yeni tədqiqatın nəticələrinə görə insan beyni lazımsız saydığı informasiyaları mütəmadi olaraq yaddaşından silir. Bryce Kahl İnsan Nevrologiyası adlı nəşrdə dərc olunmuş həmin tədqiqatın əsas müəllifidir. O deyir ki, beynin yaddaşdakı bəzi xatirələri zəiflətmək qabiliyyəti onun daha effektiv işləməsinə kömək eləyir. Kahl öz həmkarları ilə birlikdə tədqiqat apararkən müxtəlif sözləri yada salmağa çalışan kollec tələbələrinin beyninin fəaliyyətini araşdırıblar. Tələbələr beynin maqnit rezonans müayinəsini aparan xüsusi aparata qoşulublar. Onlara 6 söz birləşməsi söyləyiblər. Sonra isə həmin sözləri yadda saxlamağa kömək eləyən onlarla replika və ya həmin söz birləşmələrinin müxtəlif qısa alınmış variantlarını deyiblər. Yəqin ki, nəticənin necə olacağı çox maraqlıdır. Tələbələr təkrar elədikləri söz birləşmələrini yadlarında saxlayıblar. Əlavə olaraq, pərakəndə şəkildə deyilən replikalar isə unudublar. Tələbələrin qoşulduğu aparatdan belə görünüb ki, onlar sözləri təkrar elədikcə beyinlərinin ön alın payları getdikcə daha az aktiv olub. Kahl deyir ki, həmin hissələrdə fəallığın zəifləməsi beynin tələbələrin daha ehtiyac duymadıqları replikaları yavaş-yavaş unutduğuna işarədir. Aparılan tədqiqatın başqa bir müəllifi, psixologiya üzrə professor Antoni Wagner isə belə qənaətə gəlib ki, nəsə bir şey unutduğumuza hevslənirsə, əslində bu bizim yadda saxlama qabiliyyətimizə çox mühüm kömək eləmiş olur. Hə, gələn dəfə evə qayıdanda dükandan nəsə almağı unutsanız, bilin ki, beyniniz yəqin daha vacib başqa bir məlumatı, misal üçün dostunuzun yaxınlaşan doğum günü və ya ərizə təqdim eləməyin sonuncu günü kimi daha mühüm informasiya üçün yer hazırlayır. Hərçənd hansı məlumatın lazımlığı, hansının lazımsız olduğunu beynimizin necə müəyyənləşdirdiyini Kahl və onun həmkarları hələlik izah eləyə bilmirlər.
Kəvran Dilavərli, yaddaşsızlıqda öz beyninizi belə deyərək bir tərəfdən özünüzü günahlandırmayın, beyniniz istirahət edir sadəcə. Mən ortaya zəyləşdikdən sonra yavaş bitmək üzrədə son dava haqqında məlumatla danışılaq.
Hava.
Sinoptiklər sabah akşam saat 9-a qədər verdiyi məlumat üçün məlumatda qeyd edirlər ki, gecə Bakıda 19-21 dərəcə istiliyi olacaq, gündüz isə 29-31 dərəcə. Dəyişən buludlu, əsasən yağmurlu hava olmalıdır, şimal qərb şimal küləyi əsəcək, səhər sabah və gündüz ara bir güclənəcək. Bu qədər bu haqqında məlumat da bitmək üzrədir. Gələn həftə bazartəsi ayın 18-də eşidilərik. Salamat qalın.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abşu rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
What is it?